Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál na břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Milí posluchači, to je začátek 5. kapitoly Lukášova evangelia. Genezarecké jezero bývá někdy nazýváno i jako jezero Galilejské. Hlavní způsob obživy obyvatel blízkého okolí tohoto jezera byl rybolov. Probíhal tam trochu neobvyklým způsobem, alespoň tedy pro nás. Snad, že tam nebylo příliš mnoho ryb. Rybáři vyjížděli v noci a lákali ryby do sítí světlem pochodní. Ráno po návratu pak čistili sítě a zpracovávali svůj noční úlovek. Tak tomu bylo i onoho rána, kdy k jezeru přišel Pán Ježíš. Zástup jeho posluchačů byl zřejmě dost velký a nebylo snadné jej hlasem obsáhnout. Navíc lidé se na Pána Ježíše tlačili, všichni mu chtěli být blízko. Pán Ježíš si proto vypůjčil jednu z rybářských loděk, nechal se odvést kousíček na jezero a odtamtud kázal k zástupu, který zůstal stát na břehu. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli. Klidná vodní hladina odráží zvuk, který se nese pod plochým úhlem. Odráží jej prakticky absolutně. Nepohlcuje jej jako třeba pevná země, na které roste tráva a jsou jiné překážky. Takže Pán Ježíš jakoby k tomu zástupu mluvil skoro se zesilovačem. Ve 4. verši 5. kapitoly pak čteme: Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Jak jsme si už řekli, na Galilejském jezeře se rybařilo obvykle v noci. Byla to dlouholetá zkušenost tamních rybářů, ve dne se totiž nechytilo nic. Rybáři byli profesionálové, rozuměli své práci a jistě nepotřebovali, aby jim nějaký suchozemec do jejich díla mluvil. Šimon mu odpověděl: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytli. Ale na tvé slovo spustím sítě. Šimon odpovídá tak, jak by asi odpověděl každý galilejský rybář: Učiteli, celou noc jsme se napracovali a nic jsme nechytli. Teď už nechytíme teprv nic. Přidává ale k těmto skeptickým slovům ještě rozhodující dodatek. Že to říkáš ty, tak to znovu zkusím. Vyslovení tohohle dodatku mělo přinejmenším dva důvody. Především Šimon poslouchal celé Ježíšovo kázání, seděl vedle něho na loďce. Slova, která slyšel, ho nepochybně zaujala a dokázala mu, že tento učitel není jen tak někdo. Nikdy nikoho neslyšel tak mluvit jako tohoto muže. Poznal jeho moudrost a uvěřil, že on věcem rozumí. To byl asi první důvod jeho ochoty uposlechnout Ježíšovu radu. Existoval ale ještě druhý důvod. Šimon totiž Pána Ježíše už nějaký nedlouhý čas znal. Nesetkávali se v tuto chvíli poprvé. O jejich prvním setkání vypráví evangelista Jan. Tehdy Šimona přivedl k Pánu Ježíši jeho bratr Ondřej. Šlo ale jen o setkání. Strávili spolu sice jedno odpoledne, ale nic víc. Na druhé straně tehdy Jan Křtitel označil Pána Ježíše za Božího beránka. To si tehdejší učedníci Jana Křtitele, mezi kterými byl i Ondřej, jistě dobře zapamatovali. A jistě o tom mluvili i s dalšími. Ondřej tedy se svým bratrem Šimonem. Šimon alespoň trochu věděl, koho do své loďky vzal. A to málo, co věděl, stačilo, aby uvěřil ve věrohodnost slov Pána Ježíše. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhali. 6. verš v 5. kapitole. Příběhy evangelia jsou především obrazem, který nám má co povědět do našich životů. se situací, kdy lidé blízcí pánu Ježíši loví ryby na jeho příkaz a vytahují z vody přeplněnou síť, se v evangeliu setkáváme celkem dvakrát. Poprvé na tomto místě, na počátku veřejného působení pána Ježíše Krista, a podruhé až po jeho vzkříšení, kdy se setkává se svými učedníky také na břehu tohoto jezera. Tady na počátku se přeplněná síť trhá. V tom druhém případě evangelium výslovně upozorňuje, že síť se netrhala. Síť je tu jakoby obrazem pravdy, která lidi zachytí a podrží. V našem případě Lukášova evangelia pán Ježíš ještě nezemřel a nevstal z mrtvých. Jeho pravda ještě nebyla prokázána jeho z mrtvých vstáním. A taky mnozí spochybňovali. Pro mnohé byl pán Ježíš jen fantastou, ba dokonce falešným učitelem, svůdcem lidu. Síť neměla nosnost. Po druhé už se jeho učení prokázalo vítězstvím nad smrtí. Síť už byla pevná. Na Kristově smrti a vzkříšení totiž všechno závisí. Apoštol Pavel napsal: máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1. Korinským 15, verše 19 až 20. Kdokoliv vidí v církvi jen prostředek k upevnění struktur lidské společnosti nebo ústav sociální péče či dokonce nástroj politického nátlaku a znásilňování lidské psychiky, patří k nejubožejším podlým lidem. Je slepý, nerozpoznává, o co v evangeliu doopravdy jde. Stejně tak ale k těmto ubohým patří i ten, pro koho je církev jen úspěšnou pilulkou nebo snad lékem na bolest vlastní duše, příjemným spolkem pro setkávání přátel. V církvi vždycky šlo především o boží slávu, o vyvýšení z mrtvých vstalého Krista, o jeho nebeskou říši. Vždyť Kristus byl vzkříšen jako první. To je ta nejslavnější zpráva evangelia. Bůh prokázal svou lásku a moc. A my si v našem textu čteme další pokračování toho příběhu, když se trhali sítě. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, až se potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Tolik Lukáš 5 až po 10. verš. Šimon před chvílí vyjádřil určitou důvěru k Ježíšovým schopnostem a byl ochoten na jeho radu hodit sítě do vody, i když to byl podle jeho zkušeností hotový nesmysl. Nyní je ale přemožen podivuhodným výsledkem. Takový úspěch tohoto bláhového počínání skutečně nečekal. Tady nemůže jít jen o náhodu, tady nemůže jít jen o radu člověka, který ví víc, i když na to nevypadá. Tady musí být ve hře vyšší síly. A Šimon padá na kolena a vyznává svou hříšnost. Tváří v tvář živému Bohu si člověk vždycky uvědomí svoji hříšnost, svoji nedostatečnost. Kdyby nebylo Božího milosrdenství a ochoty odpustit, neměli bychom šanci obstát před jeho spravedlností. Pán Bůh je ale milostivý. V Pánu Ježíši Kristu se k nám sklání a tam, kde jsme ochotni svou hříšnost přiznat a vyznat, tam nám odpouští a přijímá nás za své přátele, za své děti. Tak se to stalo i v případě Šimona. Ježíš řekl Šimonovi: Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Tady to slyšíme vyslovené nahlas a naplno. Nejde o ryby, jde o lovení lidí. K tomu jsou pozváni všichni, kteří se tehdy na břehu jezera s Pánem Ježíšem setkali. Šimon, Jakub a Jan. A jak víme z ostatních synoptických evangelií, i Ondřej. Byli povoláni a stali se Ježíšovými učedníky. Odešli na čas od svých rodin, aby s ním chodili po Galileji i po Judsku, aby naslouchali jeho slovům a učili se zvěstovat Boží království. V jednom městě, kam Ježíš přišel, byl muž plný malomocenství. Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo. Přikázal mu, aby nikomu nic neříkal, ale jdi, pravil, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal jim na svědectví. Ve verších 12 až 14 nacházíme opět příběh uzdravení. Uzdravení malomocného člověka. Lukáš byl dobrým lékařem a věděl, čeho si všimnout a co zaznamenat. Rozpoznal nejen moc, která uzdravila nemocné tělo, ale zřetelně si uvědomil i přístup Pána Ježíše. Přístup k nemocné duši. Z textu písma se o tomto nemocném člověku nedozvídáme žádné podrobnosti, ale je docela pravděpodobné, že se v jeho životě odehrálo asi tohle. Jednou se vrátil domů třeba z pole a řekl své manželce: prosím tě, podívej se mi tady na ruku, mám tady takový divný pocit v dlani. Žena se podívala, ale celkem nic nenašla, jen takovou načervenalou skvrnku. Pro jistotu mu ruku natřela hojivou mastí a ovázala. Když pak muž obvaz sundal, byla skvrna větší a její střed zesvětlel. To se mi nějak nelíbí, povídá žena, běž se poradit s knězem. Tehdy to bylo totéž, jako zajít k obvodnímu lékaři, kněz totiž stanovoval základní diagnózu. Když se ale muž s bolavou dlaní ukázal knězi, ten ho hned zavřel na 2 týdny do karantény. Jak tam asi postiženému bylo? Jaké myšlenky ho asi napadaly v těch dnech nucené samoty? Když ho po skončení doby izolace kněz znovu prohlédl, vyslovil diagnózu. Tehdy vlastně ortel. Je to lepra, malomocenství. Nemocný se pravděpodobně chtěl jít aspoň rozloučit se svou rodinou, ale kněz mu to nedovolil. Možná řekl: zákon to nepřipouští. Už nikdy v životě neobejmeš svou manželku a nepohladíš své děti. Tvým údělem bude až do smrti jen samota. Od té doby žil nemocný muž sám. Rodina mu nosila jídlo na určité místo a potom se z dálky dívala, jak si nemocný pro ně přichází. Nemocný tak mohl sledovat, jak jeho děti den po dní rostou, ale nemohl se svých milých dotknout, nemohl s nimi mluvit zblízka. Vždycky mezi nimi musela zůstat odcizující vzdálenost. A jednou do tohodle města přichází Pán Ježíš Kristus. Nemocný o něm už asi něco slyšel a upnul k němu svou naději. Nahlas volá: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. A Pán Ježíš mu říká: chci, buď čist. Boží léčivé slovo je vysloveno, ale Pán Ježíš nezůstal jen u těchto slov. Současně s nimi zvedá ruku a malomocného člověka se dotýká. Kolik roků asi tenhle člověk nezažil dotyk lidské dlaně? Dovedeme si představit, co to pro něho znamenalo? Ach, přátelé, dotkl se Pán Ježíš vašeho života? Na světě je tolik lidí, kteří potřebují prožít jeho dotyk. Jestliže i vy patříte k těm, které poslal lovit lidi, stejně jako své učedníky, pak jste to vy, kdo máte dotyk jeho ruky zprostředkovat. Bez pochyby jsou i ve vaší blízkosti lidé, jejichž duše se nemůže dotknout nikdo jiný, než právě vy. Jedině vy jim můžete zprostředkovat ten léčivý dotyk Pána Ježíše Krista. Udělejte to. Jen najedno přitom pamatujte, Pán Ježíš se nikoho nedotýkal násilím, hrubě, nelaskavě. Všimněme si ještě, že Pán Ježíš uzdravenému člověku přikazuje, aby jednak dodržel příkaz zákona a přinesl předepsanou oběť, jednak aby o svém uzdravení nikomu neříkal. To jsou věci, se kterými se u Pána Ježíše setkáváme častěji. I když ukazuje na potřebu živého osobního vztahu s Pánem Bohem, přesto ukazuje také na potřebu dodržovat to, co říká Boží slovo, to, co se týká řádu, to, co se týká ostatních lidí. Uzdravení se už stalo a nebylo k němu ze strany nemocného potřeba nic přidávat. Na druhé straně nyní, jako zdravý člověk, se má jít ukázat knězi a také přinést oběť. Ne proto, aby byl uzdraven, to se už stalo, ale proto, aby tím vyšel vstříc Božímu zákonu, proto, aby oslavil Boha, aby mu srozumitelným způsobem vzdal čest, aby tím také vydal svědectví o své víře. Pak si od 15. verše v 5. kapitole dále čteme: Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a aby byli uzdravovány ze svých nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Lidé byli působením Pána Ježíše nadšení. Dav se rychle nechá strhnout k nadšení, zvláště tam, kde se děje něco neobyčejného. Pán Ježíš vycházel jejich touze a jejich potřebám vstříc, uzdravoval jejich nemoci a učil je. Pro něho samotného to byla ale pouze příprava na zvěstování slova. Uzdravování ani zdaleka nebylo těžištěm jeho služby. Jeho duchovní život se odvíjel na jiné rovině. Proto potřeboval odcházet do samoty a trávit čas v modlitbě s nebeským Otcem. Náš text od 17. verše pak pokračuje: Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i slůžkem přímo před Ježíše. Když viděli jejich víru, řekl tomu člověku: Tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Tento docela známý příběh zaznamenali všichni tři synoptičtí evangelisté, tedy Matouš, Marek i Lukáš. Pán Ježíš v tomto příběhu uzdravil ochrnutého člověka, kterého jeho přátelé dopravili do Ježíšovy blízkosti poněkud netradičním způsobem. I mezi námi je mnoho lidí, kteří sami od sebe do blízkosti Pána Ježíše Krista nikdy nepřijdou. Jsou duchovně ochrnutí. Nejsou schopni samostatného pohybu, nedovedou něco sami udělat pro svou duši. Potřebují někoho, kdo by se chopil jejich nosítek a donesl je před Pána Ježíše Krista. Co se stalo, když se před Pánem Ježíšem najednou objevila nosítka s ochrnutým člověkem? Onen muž slyší slova a spolu s ním i všichni ostatní přítomní: Tvé hříchy jsou ti odpuštěny. To je nádherné osvobozující slovo. Všimněme si ale dobře, jak to evangelista Lukáš zaznamenal. Zvláště evangelikální křesťané před takovými pasážemi písma rádi zavírají oči. Ve 20. verši je napsáno, když viděl jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Rozumíme tomu dobře? Určitou roli tady sehrála víra těch čtyř, kteří nesli ta nosítka. Naše víra je vždycky výsadně důležitá pro nás samotné, abychom mohli přijmout spasení. Ale nejen. Může být pomocí i pro lidi v našem okolí. Jsme za ně ve své víře zodpovědní. Pán Ježíš Kristus dal ochrnutému člověku to nejdůležitější a nejpodstatnější, totiž odpuštění hříchů. Jeho slova samozřejmě vzbudila odpor přítomných farizeů, která jim zněla jako rouhání. Sám nemocný také zřejmě očekával něco jiného, pokud byl vůbec natolik přivědomý. Očekával tělesné uzdravení. Člověk si často nedovede uvědomit, jaké jsou jeho skutečné potřeby a poznat, co má jakou hodnotu. Poslechněme si, jak tento příběh pokračuje. Zákonníci a farizeové začali uvažovat. Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim. Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy? A nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověk má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A i hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.